god dag. Vi har en time på oss. Vi ser da på lønnsomhetsdiagrammer og lønnsomhetsnøkkertall. Vi har sett på lønnsomhetsdiagrammer for envaretilfelle. Da hadde vi volym langs denne aksen og kroner langs denne aksen. Nå vi over på lønnsomhetsdiagrammer for flervaretilfelle. Det betyr at varer kan være svært ulike, og det helt unaturlig å legge sammen ryggsekker og skismørning, som jeg nevnte i går. Vi konstruerer diagrammene på nok så lik måte. Forskjellen at når det gjelder envaretilfelle, så trenger vi koordinaten for nullpunktsomsetning og koordinaten for nullpunkt i volym. Det holder. Når det gjelder flervaretilfelle, så det faktisk enda litt enklere, og det betyr at hvis vi velger da kroner langs begge akser, og velger samme målestokk, det vesentlig, samme målestokk, så vil altså da omsetningslinja, eller inntektslinja, den vil da alltid danne 45 grader med begge akser. Så det betyr at det eneste vi trenger da, det nullpunktsomsetningen. Om vi går inn fra den sida, eller vi kan godt sette på her også, siden det nå kroner, eller om vi går inn fra den aksen. Poenget at der du da skjærer inntektslinja, der ligger da kryssningspunktet, eller break-even. Så det betyr at dette diagrammet kan nå gi oss inntektsmulighetsavlesning, avlesning av totale kostnader, avlesning av faste kostnader og avlesning av nullpunktsomsetning. Så da spørsmålet. Dersom kostnader nå endrer seg, dersom faste kostnader endrer seg, de ligger der. Hvis faste kostnader nå synker, hva skjer da med break-even eller nullpunktet? Hvis faste kostnader synker. Litt høyere. Det blir lavere, ja. Fordi at denne faste kostnader, den grafen forflytter seg nedover. Og det betyr at startpunktet for totalkostnadslinja, den starter lavere. Og det betyr at vi får en forskyvning mot venstre, det vil si til en lavere nullpunktsomsetning. Hvis variable kostnader øker, hva da? Der ligger totalkostlinja. Og hvis variable kostnader øker per stykk, altså enhetskostnadene øker per stykk, det da naturlig å forvente et høyere nullpunkt? Ja, fordi at det flere kostnader, og det betyr at den kurva der, eller grafen der, linja som vi har tenkt nå, den blir brattere. Og det betyr at vi da når nullpunktet raskere. Men så kommer problemet. På det forrige diagrammet, lønnsomhetsdiagrammet, hvor det var volym langs denne aksen, hvis det skjedde en prisendring, så kunne vi dreie på aksen, dreie på grafen for inntekt og omsetning. Kan vi gjøre det her? Tenk dere om nå. Dere skal få et minutt på dere til å løse det problemet. For vi bør jo kunne, siden det et diagram, så bør vi, for det jo poenget med diagrammer, det skal gjøre det lettvint for oss å lese av endringer. Det lettere å lese av endringer i diagrammer enn det i tabeller. Det har vi vært innom flere ganger tidligere. Så spørsmålet mitt da, der ligger jo nå inntektslinja. Og den danner 45 grader med begge akser. Kan jeg foreta med noen endringer, noen forflytning, noen forskyvning, brattere eller slakkere av inntektslinja, dersom pris endres? Nei, den ligger låst. Jeg får ikke gjort noe med det. Så hva må jeg gjøre hvis jeg nå da ga dere som opplysning, pris øker for eksempel 20%? Dere vet at dersom prisen øker 20%, vi enige med at da når vi nullpunktet raskere. Hvordan får vi fram det? Vær så god, dere har et halvt minutt skal dere få. altså inntektslinja eller omsetningslinja som jeg skrevet på der nå, den låst på grunn av disse 45 gradene. Så om prisen går opp eller ned, så kan ikke vi flytte på inntektslinja. Så hva gjør vi? For vi vil gjerne ha frem dette også på en eller annen måte i diagramform. Har du noen forslag? Hvis jeg sier ordet indirekte til dere, for det vi har gjort nå, dersom faste kostnader endrer seg, så kan vi gå direkte på å få flytte grafen eller den rette linjen for faste kostnader. Vi kan flytte de opp eller ned, avhengig av hvilken vei vi vet det går. På samme måte med totalkostlinja, så vet vi at den avhenger av startpunktet, faste kostnader, og den avhenger av variable enhetskostnader. Dersom variable enhetskostnader endrer seg, så kan vi dreie på denne, altså direkte påvirke totalkostlinjas beliggenhet. Men så er det da inntektene. Og der kan ikke vi endre inntektslinja, forflytte den på noen som helst måte. Det betyr den låst, så vi må foreta en indirekte vurdering. Har du noen forslag på det? Jo, du ser så lur ut. Har du forslag? Du tenker på målestokk? Nei, det ikke noe særlig. Og når jeg nå sier 45 grader, så da sier jeg at det låst hvis det har 45 grader. Jeg skal lese av det samme. Dere gjør følgende. Når prisen går opp, er ikke det det samme som å endre avstand i dekningsbidraget per stykk? Det betyr altså at dersom prisen går opp og variable enhetskostnader er de samme, så må jo nødvendigvis dekningsbidraget per stykk øke. Det kan vi legge inn på en annen måte enn å justere på inntektskurva. Vi kan nemlig la totalkostkurva synke. Er du med på den? Altså ved at det dreier den nedover. Så egentlig så er det denne kurva vi har lyst til å dreie opp, men det får vi ikke lov til på grunn av at den låst. Så da i stedet for å få frem nullpunktet og nullpunktsomsetningen, så tar vi altså totalkostkurva og dreier den nedover dersom det en prisstigning. Da oppnår vi akkurat det samme, nemlig at dekningsbidraget per stykk øker. Ok, dette siste spørsmål til dette. Dersom vi nå har lyst til å finne ut opplysninger og lese av diagrammet for den enkelte vare, la oss tenke oss, vi var inne på Swix, la oss holde på det. Vi har lyst til å ha kunnskap om de enkelte produktene, om ryggsekker, om skismørning, om bindinger, hver for seg. Da er det bare en enkel løsning, og det er at da må dere lage et lønnsomhetsdiagram for hvert eneste produkt. Det vil selvfølgelig alltid være en mulighet. Så det betyr, det diagrammet vi har tegnet nå, det er et totaldiagram for hele bedriften, for alle bedriftens produkter. Ønsker vi altså en avlesning, en vurdering løpende ut fra for hver enkelt vare, eller hvert enkelt produkt, egentlig, så trenger vi altså, har vi 14 produkter, så trenger vi 14 diagrammer. Ok, da lar jeg den ligge hvis det ikke noen spørsmål eller kommentar. Da går jeg takk videre, og vi på side 336. Vi har jo nå definert nullpunktsomsetningen på følgende vis. Og ja, jeg kan vente med å skrive det. Vi har gitt en definisjon på nullpunktsomsetning. Den holder vi selvfølgelig fast på. Men så kan jo tenkes at bedriften har satt noen ønsker. Styret har satt noen krav. Så derfor, ut fra krav om en spesifisert ett, skulle det stå det. Ut fra krav om et spesifisert resultat, altså spesifisert resultat, kan nullpunktsomsetningsformelen benyttes på følgende vis. Altså ut fra krav om et spesifisert resultat. Boka kaller dette for målsatt. Det må dere gjerne høre, det helt selvfølgelig det samme, målsatte driftsinntekter. Men jeg sier nå, styret har sagt som så, vi ønsker et spesielt resultat. Vi ønsker et spesielt overskudd, og hva det vi krever? Det kan vi finne ut på følgende vis. Nullpunktsomsetningen, formelen vi har brukt der, den ser slik ut. Den faste kostnader, delt på dekningsgrad. Og dette gir da en benevning i kroner per år. Det er det nøkkeltallet vi var innom i går. Men så sier vi følgende. Vi ikke fornøyd med at vi oppnår balanse. Og det bør den jo ikke være. På lang sikt så ikke det nok for at bedriften skal overleve. En bedrift nødt til å tjene penger dersom den skal overleve på lang sikt. Så det vi gjør da er et svært så enkelt knep. For det første så bytter vi ut ordet nullpunktsomsetning med en målsatt, et ønsket, et krav til omsetning. Altså, jeg skriver det litt annerledes inn i boka. Krav til omsetning. Og krav til omsetning, hva vil det være en funksjon av? Jo, følgende. Vi bruker den samme brøkken i utgangspunktet. Dersom vi nå skriver faste kostnader, delt på dekningsgrad, da håper jeg dere enige med meg at det som foreløpig står i den brøkken, vi enige med at det angir nullpunktsomsetningen. Så det betyr altså da, har jeg ikke noen spesielle ønsker, og jeg sier bare, jeg ønsker å gå i balanse. Jeg ønsker bare å få drive sånn at vi dekker alle kostnader. Vi går akkurat i balanse. Ja, da vil dette være måten å regne på. Men så kommer da styret og sier, nei, vi skal også tjene penger. Og det betyr at det vi gjør da gjør vi det så enkelt at vi føyer til denne R-en i telleren. For husk, dekningsbidrag skal dekke faste kostnader og resultat. Det jo det som tanken bak dekningsbidrag, eller det uttrykket. Og det betyr, eller ikke betyr, men dette har da samme benevning selvfølgelig. Så det vil si at dette formen vår. Dette den målsatte omsetningen, eller om vi vil, de målsatte driftsinntektene, eller målsatte salgsinntekter. Så det ikke noe mer hokus pokus enn akkurat dette. Se logikken bak formelen. Ønsker vi å gå i balanse, så det formelen. Ønsker vi å tjene penger, vi enige med at det naturlig at da må omsetningen opp. Det jo det lønnsomhetsdiagrammen har vist. Ønsker vi høyere resultat, da må vi omsette flere varer. Vi kan selvfølgelig øke prisen og håpe at volumet lar seg opprettholde. Vi skal fortsette på side 300. Skrev jeg feil side? Nei, siden 336, det ble riktig. Vi skal fortsatt på samme sidetall, og vi har nå vært inne på noen svakheter, og en svakhet som vi ikke har... Vi har bare antydet det, men jeg vil gjerne at dere skal se sammenhengen. Svakhet ved diagrammene er blant annet, vi har jo nevnt linearitet tidligere, svakhet ved diagrammene er blant annet, skal vi si, kravet eller metodenes krav om konstant dekningsgrad for alle produkter. Jeg kan godt sette på i parentes, samlet. Altså svakhet ved diagrammene blant annet metodenes krav om konstant dekningsgrad for alle produkter. Og det høres kanskje litt rart ut. Vi enige om følgende? Hvis Swix nå har 10 forskjellige produkter, og vi må anta at de 10 forskjellige produktene har ulik dekningsgrad, Hvis vi da forskyver produksjon og salg fra produkter med høy dekningsgrad mot produkter med lav dekningsgrad, vi enige med at det ugunstig? For da må det nødvendigvis bety at vi ikke tjener så mye som før. Det betyr ikke at vi nødvendigvis taper penger, men vi tjener heller ikke så mye som før. På en annen side, hvis vi, og det vil være naturlig for en bedrift, bedriften fokuserer jo selvfølgelig på de produktene hvor du tjener mest og hvor dekningsgraden høyest. Dette de beste produktene, de har den dekningsgraden der. Eller jeg får holde meg der. Og det betyr altså da at vi ønsker, dersom dette de svake og dette de sterke produktene, så ønsker vi selvfølgelig at de forskyver produksjon og salg i retningen hit. Det som da viktig at i begge de to tilfellene der, ser vi at vil da dekningsgraden endres totalt sett. Ja, forskyves produksjon og salg mellom ulike produkter, så vil altså da dette medføre at dekningsgraden ikke konstant. Så derfor, konstant dekningsgrad, det finner vi ikke. Derfor så kan jeg skrive følgende. Ved forskyvning i produksjon, salg, altså, ved forskyvning i produksjon, salg, mellom ulike produkter med ulike dekningsgrader, altså per produkt kan vi kanskje føye til for sikkerhets skyld, altså ved forskyvning i produksjon, salg mellom ulike produkter med ulike dekningsgrader per produkt, vil total dekningsgrad endres. Altså ved forskyvning, vi kan godt sette, ja, vi trenger ikke ha mer streker. Ved forskyvning i produksjonssalg mellom ulike produkter med ulike dekningsgrad per produkt, vil total dekningsgrad endres. La oss se på dette gjennom formelen vår, eller formelen for dekningsgrad. Det jeg opptatt av, det dekningsgrad totalt. Og dekningsgrad totalt, vi må kunne anta følgende, at dekningsgrad totalt, det en funksjon av dekningsgraden per produkt, altså dekningsgrad for produkt A, og dekningsgrad for produkt A, den vil da utgjøre en viss andel av den hele omsetning, så hvis vi sier at dette ganges nå med forholdstallet inntekten for A i forhold til inntekten totalt for bedriften. Det første leddet her nå, det A-produktets andel av den totale dekningsgrad. Vi kan gjøre tilsvarende og ta med oss også produkt B. Det blir et helt likt oppsett. Og så kan vi ta med da, hvis det nå N produkter, så vil det bli dekningsgrad for N gange inntekt N i forhold til inntekt totalt. Vi må kunne forvente at dekningsgradene består av andelene dekningsgrad for de forskjellige produktene fra produkt A, B og utover til N, eller produktet N. Spørsmålet da kan vi nå justere noe på dette? Jo, dekningsgrad, det jo definert. Det har vi akkurat gitt en definisjon på. Og dekningsgrad, eller ikke akkurat, det var i går. Dekningsgraden for A, det dekningsbidrag for A, delt på omsetning for A. Så det betyr, jeg erstatter nå dette med det uttrykket. Og da ganger vi videre. Jeg setter resten opp igjen. Og på samme måte, dekningsgrad B vil være dekningsbidraget for B og delt på inntekt for B. Det kan fort bli skrivefeil her hvis den tar dette for kjapt. Og det siste produktet, dekningsgrad N, vil da være dekningsbidrag for N delt på inntekt for N, og andelen IN delt på IT. Vi regner jo med at dette første her korrekt. Det betyr altså at det totale dekningsgrad det enkelte produkts dekningsgrad I forhold til andelen av total produksjon og salg. Nå ønsker vi å bevise det, så dette en typisk sånn utledning. Og da ser dere følgende. Denne og denne forkortes mot hverandre. Og da sitter vi igjen med følgende. Hvis vi velger da, da har vi dekningsbidrag A delt på inntekt totalt, dekningsbidrag B delt på inntekt totalt, og dette kan vi gjøre enklere. Vi kan skrive det som på følgende vis. Dekningsbidrag A pluss dekningsbidrag B pluss dekningsbidrag N. Og så ser vi at hver av disse små brøkkene, de sitter igjen med samme nevner, nemlig inntekt total. Den har vi både her, her og her, og da setter vi det opp. Nei, jo, det blir riktig. Inntekt totalt. Men hvis vi summerer dekningsbidragene, hva det? Summen av alle dekningsbidrag må det være. Det jo et kronebeløp vi skal fram til, og det må vi ha lov til å summere. Og det betyr at dette det samme som dekningsbidraget totalt, delt på inntekt totalt. Og det betyr altså da at det vi nå har bevist, det at eller det følgende. Og det, ja, beklager. Sånn. Altså, hva var det der det var borte? Dekningsbidragene for hvert enkelt produkt. Summerer vi det, så får vi det totale dekningsbidrag. Og vi sitter igjen da med dette uttrykket. Og da ser vi følgende. Det at dekningsgrad totalt, nå kan vi si det med sikkerhet, den en funksjon av følgende parametre. Den en funksjon av dekningsgraden for det enkelte produkt, og så en funksjon av inntektsandel. Og så disse brøkkene IA på IT, det jo inntektsandelene. Dette viktig å være bevisst på, fordi at dette tar da lønnsomhetsdiagrammene ikke hensyn til dersom vi ser på totalen. Hvis vi har lønnsomhetsdiagrammet for envaretilfelle, dette noe problem da? Dere får 3 sekunder å tenke dere om på. Nei, når det et eneste produkt, så det jo greit. For flervaretilfelle, så dette et problem. Tegner vi opp diagrammet for flervaretilfelle, så betyr det at vi stilltiende sier som så at dekningsgraden totalt den konstant. Og det vil over tid ikke normalt være. Husk at diagrammet vårt det bygger la oss si på tallsituasjon, omsetning, kostnader og så videre per la oss si 10. oktober. Og så ønsker vi å se fremover. Og da må vi jo kunne regne med at omsetningssammensetningen den vil justeres over tid. Og da betyr det at vårt diagram blir verdiløst. Dette må vi være veldig bevisste på. Så det ligger altså en forutsetning for å bruke diagrammene på flervare, så ligger det en forutsetning om konstant dekningsgrad. Og det det normalt slettes ikke. Derfor så føyer vi til akkurat den konklusjonen, og det normalt vil ikke dekningsgrad totalt være konstant. Og det en typisk svakhet. Så da har vi påpekt flere svakheter via diagrammene. Vi har påpekt linearitetsgrad. Svakheten, faste kostnader slettes ikke konstant uavhengig volym, variablenes kostnader ikke konstante, prisen ikke konstant, alt dette kan variere, jemfør denne såkalte S-kurva som vi har vært inne på tidligere. Ok, det da, eller det noen spørsmål fra dere på dette? overbevis dere selv om, om bruken og begrensningen I bruken. For det det som problemet. Altså her selvfølgelig I et, skal vi se, et teoretisk fag som dette med regneeksempler, så alt så pent og pyntlig. Men virkeligheten annerledes. Derfor så må dere, dere må kunne teorien I bånd, men så må dere være I stand til å bruke teoriene, metodene, og være bevisst på svakheter. Kan godt si både styrker og svakheter. Styrkene ved mange metoder, hva det først og fremst? Jo, lettvinthet. De gir enkle konklusjoner, raske konklusjoner, og det viktig mange ganger, for det gir oss hovedretningen på, I forbindelse med å ta beslutninger. Men detaljene, de modellene for dårlige til å ta. Eksempelvis dette, at teknisk grad ikke konstant. Du hadde hånden oppe. Ja. Men da det forutsetning at, la oss si at det var konsulentselskap, da det en forutsetning at, for da det jo timer som produktet, da det en forutsetning at timesatsen konstante. Og det vil jo heller ikke normalt være. Hvis en tenker på store konsulentbedrifter I Norge, så har de jo sikkert lest om at de som har vært med å starte det, de har kanskje en timepris på 10 000 kroner timen. Andre har kanskje bare, I gåsøgne, 2 000 kroner timen. Og de nye, grønne, ferske, de har kanskje 700 kroner timen. Det samme har vi advokathonorarer. Det varierer kolossalt. Og selv om det høres ut brutalt det jeg sier, men det ikke uvanlig med borti 10 000 kroner for timen. Nå vi ikke på Gjøvik, nå vi I Oslo. Ok, var det det du tenkte på? Så hvis det da varierende folk som gjør jobben I tjenesteytende sammenheng, så må du altså faktisk operere med flere skjemaer, avhengig av hvem personen som gjør jobben, eller hvilken gruppe. Men utenom det, så kan vi likestille produkter, om det varer, tjenester, eller om det ordre. Så det samme. Ok, det... Da går vi videre fra den. Da vi, skal vi se, da vi på side 330, jeg må bare sjekke her, 337. Der setter jeg gjenfør tabell, for jeg har tenkt å bruke den tabellen direkte. Det ikke noe vits for meg å skrive opp en tabell, for den nå har vi jo definert. På side 337, legg merke til følgende. Her har vi da en situasjon hvor dette år 1, og dette år 2. Og så har vi da litt nysgjerrige på hvordan endres disse årene. Nå går jeg direkte på opplysningene. La oss tenke oss, altså dette, det står litt tekst I boka deres rundt det. Men her ser vi følgende. Driftsinntektene skal vi se, jeg skal ha med den. Der får jeg med alt. Legg merke til at her driftsinntektene på produkt A og B. Her har vi altså to forskjellige produkter. Og 2 millioner og 8 millioner. Her nede så det byttet om 8 og 2 millioner. Men vi ser at omsetningen totalt, den på 10 millioner kroner. Så her totalomsetningen fra år 1 til år 2, den den samme. Og så, men så får vi vite følgende. Variable kostnader ligger på det nivået. Dekningsbidrag, legg merke til at der står det dekningsbidrag, prosent 50%. Og dekningsbidrag her 50%. Men det gjelder produkt B, her 25% og 25%. Dekningsbidrag I prosent, det har forfatteren valgt å skrive sånn. Dere med på at dekningsbidrag I prosent det samme som dekningsgrad? Det bare at man bruker navnet ditt forskjellig. Så det som vesentlig her, det det tallet som står der. Vi kan jo ringe inn det. Og det tallet som står der. Hvis vi nå hadde regnet dette og summert alle inntekter og summert alle variable enhetskostnader og regnet om, så ville vi funnet ut at vi beveger oss ifra en situasjon med 45% dekningsgrad til 30% dekningsgrad. Vi enige med at det uheldig? Det må nødvendigvis bety at vi tjener mindre penger. Og det ser vi også tydelig her. Her ser vi at årets resultat i år 1 på 1,8 millioner, mens resultat i år 2, fordi at vi har beveget oss fra 45% til 30%, den nå bare på 300 000. Så det betyr, årsaken ligger her, det denne fordelingen. Vi har fokusert eller gjort uheldige manøvre. Vi har i hvert fall sørget for at omsetningen av A den har gått opp, mens omsetningen av B har gått ned. Nå har vi vært gjennom noen kapitler om kostnader og kalkyler og så videre, og det man også kan tenke seg, det jo for eksempel, nå står det ikke noe om det, men la oss bare tenke høyt. La oss si at produkt A og B bruker det samme produksjonsapparatet. Ser vi at det vi da har gjort, det å sørge for at vårt produksjonsapparat ut fra en gitt kapasitet, det altså gått med, la oss si at det fullt utnyttet, så har det gått med faktisk nå til å forflytte produksjonssalg fra et godt produkt mot et dårlig produkt. Kan, hvis vi fortsetter på det spørsmålet, jeg er enig med at dere enige med meg det jeg sier så langt, men hvis vi nå hadde ledig kapasitet, hva da? For da betyr det rett og slett at vi har ikke utnyttet. Vi har ikke brukt opp kapasiteten. Det ledig kapasitet. Ja, da har vi ikke nødvendigvis gjort noe gærent her. For da rett og slett etterspørselen av A og B, den har snudd. Så kan man selvfølgelig si at da har vi drevet dårlig markedsføring, eller noe i den dør, eller dårlig produktutvikling. Ok, jeg sier ikke noe mer om akkurat den biten der, bare at dere bevisste på det. Og så skal dere få en liten oppgave. Og da jeg må bare holde over så ikke dere ser løsningen. Jeg vil nemlig, jeg bruker som regel å drite meg ut på sånne ting, for da viser jeg løsningen først, og så stiller jeg spørsmålet etterpå. Der. Her står det tre linjer, og jeg vil ta en diskusjon. Dere får et minutt, eller skal vi se, ti på, ja, dere får et minutt i hvert fall på dere. Prøv å finne ut av dette, for dette jo ganske kraftige saker. Det står følgende. Forutsatt ingen endring av kostnadsstrukturen vil for eksempel en reduksjon av dekningsgrad fra 35% til 30%. Høres det mye ut? Vær ærlige nå. Dere vil neppe reagere på det. Nei, vi får en dekningsgrad, den synker litt grann, for sammensetningen synker litt, eller går i en uheldig retning, og dekningsgraden går fra 35% til 30%. Det jo ikke noe spesielt å legge merke til, men det medfører da cirka 17% større omsetning. Er det mye? Ja, det enormt mye i et konkurranseutsatt marked. Sett dere ned og prøv å tenke ut. Jeg skal vise beregning om et minutt. Vær så god. Ok, da det eneste jeg har skrevet nå det som står I boka deres, så dere trenger ikke å skrive ned der. Reduksjon av dekningsgrad fra 35 til 30%. Det utgangspunktet, eller det opplysningen. Hva kreves av omsetning, inntekt, for å opprettholde resultat? Vi ønsker altså å tjene like mye penger som før. Så dette blir jo da igjen en sånn grensebetraktning som vi har vært inne på tidligere. Hva må da omsetningen være for at vi skal oppnå akkurat samme resultat? Så la oss se på situasjon 1. Der har vi følgende. Vi kan se på nullpunktsomsetningen I situasjon 1. Den vil være avhengig av faste kostnader I situasjon 1, delt da på dekningsgrad I situasjon 1. Og her har vi følgende. Vi vet at faste kostnader, hvis vi plukker det fra foregående side, så de på 2,7 millioner kroner. Vi har fått vite at dekningsgraden 35%, og det betyr at dette gir da 7.714.000. Det nullpunktsomsetningen på dette. Vi går til situasjon 2. Situasjon 2. Nullpunktsomsetning vil igjen være avhengig av faste kostnader I situasjon 2 og dekningsgrad I situasjon 2. Faste kostnader, ikke overraskende, det de samme. Så her holder vi oss da til pene og pyntelige tall, altså faste kostnader konstant, uansett hva situasjonen ellers. Men dekningsgraden, den altså gått da ned til 0,3, og det betyr at vi har 9 millioner kroner I nullpunktsomsetning. Og det betyr altså da at endringen I nullpunktsomsetning, Delta Line nå står for endring, den vil altså da være følgende. 9 millioner kroner minus 7714 og delt da på 7714 som utgangspunktet, ganger vi dette med 100%, så får vi altså cirka 17%. Så det betyr denne uskyldige endringen fra 35 til 30% får altså dramatisk betydning. Og det betyr at la oss si at dette var situasjon, og dere beslutningstaker. Da må dere gjøre dere opp en formening. Og det spørsmålet vi til syvende og sist kommer, må stille, det rett og slett, tror vi at dette mulig? Ok, da har jeg bare vist dette cirka 17%. Og så stiller jeg spørsmålet til slutt, da. Tror vi at dette mulig? For det jo en del av beslutningene våre. Har vi noen eksempler av det som skjer rundt omkring oss nå, som det har vært skrevet en god del om I media? Og det noen mener, noen tror altså selvfølgelig det motsatte, og det at Rema 1000 går over ende. Har dere fått med dere det? Noen tror det. Noen mener det, at Rema 1000, de kan ikke makte å konkurrere med de andre store, fordi at de andre store større, og de har større forhandlingsmakt, det vil si de kan forhandle seg ned til lavere råvarepriser, eller råvarer egentlig inn I butikkene, og dermed så svikter publikum. For publikum handler først og fremst I disse butikkene, fordi at det billig. Vi går ikke på et Rema 1000-butikk, eller en Coop-butikk, eller en av de andre butikkene, fordi at vi skal liksom diskutere kjøttvarer eller fiskeprodukter med betjening. Vi vet at de kan omtrent ingenting rundt det, som regel. Vi går dit først og fremst fordi at det lettvint og at det billig. Stemmer det? Det ikke bare noe jeg finner på det, altså. Så det viser forbrukerundersøkelser, det drivkraften. Men det betyr altså da at den som driver da en sånn Rema-butikk, for eksempel, de må rett og slett spørre seg selv, det mulig å få til en omsetningsøkning på 17%? det vil normalt være så vanskelig at da må vi gjøre noe andre ting. Ok, skal vi stoppe ved den? Da helt til slutt tenkte jeg skulle bare legge på, i og med at jeg nevnte ordet break even, og spørsmålet da, har dere hørt ordet break even før? Jeg både håper og tror de fleste av dere har gjort det i en eller annen sammenheng. 1, 2, ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer, flott. La oss legge på noen stikkord. Her står det da, dette Finansavisa, og der det jo, det jo stort sett økonomer kanskje som leser den først og fremst, eller de som interessert i penger, for å si det litt enkelt. Så her står det følgende. De oppgir en langt lavere break-even på Skrugard enn det vi klarer å regne oss frem til. Så der bruker man break-even helt umiddelbart. Dette må jo folk vite hver. Vi går til et annet da. Dette jeg tror det Aftenposten, hvis jeg ikke husker feil. Og her står det følgende. Han der, fyren der har dere sikkert sett før, Fredriksen. Der står det raten, parentesinntjeningen, er langt under break-even balansepunktet. Rate her det da i stedet for med resultat og overskudd og sånne ting. Så her brukes da ordet mer eller mindre ukritisk. Dette dette var lokalavisa på Gjøvik. Altså Oppland Arbeiderblad. Her står det følgende. Break-even-punktet per medie måtte derfor bringes ned. Vil mange av leserne til Oppland Arbeiderblad være med på den setningen her? Jeg tror det mange som rett og slett ikke har peiling på akkurat det. Og det ikke så rart, det jo et faguttrykk først og fremst. Så skal være litt grann forsiktig med å, skal vi si, brillere eller bruke sånne ord og uttrykk. Det verste eksempelet, det var på Dagsrevyen, nei unnskyld, hva heter det, Sportsrevyen. I gamle dager så var den på søndager klokka 9 eller et eller annet sånt. Så ble det noe stopp på det en gang. Så hadde de med en eller annen gjøk. I det der en reporter, jeg skal ikke si navnet på han. Han død nå, han døde ganske kjapt. Jeg skal ikke si noe stygt om han ellers for all del. Men han sto i intervjuet. Martin Skanke, har du hørt om han? Han kjører bil. Kjørte i hvert fall bil. Og han fikk da spørsmålet fra denne reporteren, og der sitter hele norske folk og ser på langrenn og hopp og fotball og så mer eller mindre passe oppegående, og så spør han der Jøken da følgende til Martin Skanke, nådde du break even i år? Det var det han spurte, nådde du break even? Hvis jeg bruker 80-20-regelen, som dere helt sikkert har hørt om, så vil jeg påstå følgende, 80% av Norges befolkning forstod ikke hva han spurte om. Og det han spurte om var jo rett og slett, tenk om han hadde sagt som så, greier du å få dekka kostnaden i år? Er vi enige med at det et mye klarere spørsmål? De fleste forstår umiddelbart det. Så derfor, fjern sånne fine drakter og fine fjær, ikke bekleder med fjær som andre har problemer med å være med på. Og da går vi på sammendraget. Skal jeg ta sammendraget nå, eller starten neste gang? Jeg har igjen et halvt minutt. Skal jeg ta neste gang? Ja, for jeg bruker her en 2-3 minutter i hvert fall. Da venter vi med den, da stopper vi der. Som har samlet inn alle oppgaver, og de sitter nå og går gjennom de og retter, så da får dere underkjent deres egen opplegg. Så det da håper jeg dere har godkjent opplegg nummer 1.
Ja, det har vi.
Ja. Så da må dere bare sørge for at dere ikke roter bort muligheten på nummer 3 og 4. For den regelen holder vi fast på. Ok.